Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 633-533, скот на град Пловдив 032, а адресът 4000 Пловдив, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Днес ще ви представим темата на страната на проверените стойности. Пред микрофона ще бъдат Теди и аз, Божидар. През този свят са минали много мъже и жени с гениални умове. Често ние четем техни произведения, припомняме си техни съвети. Животът им, в крайна сметка, ни служи за пример. За разлика от тях съществува и друга категория хора, които са лекомислени, слабохарактерни, безволеви, без смисъл и цел живота. Те развалят хубавото ни настроение, тровят нашето ежедневие много често. Ние обаче, скъпи приятели, сме под влияние и на едните, и на другите. А може би, ако трябва да бъда по-точен, ние принадлежим или към едната категория, или към другата категория. Със своята свободна воля, човекът в крайна сметка има право на избор. Свещеното писание потвърждава това съкровено право на всеки жител на планетата Земя, сам да определя своята съдба. Пътят на доброто и злото не са споменати само като информация, а със съответните последици. Посочва се и начина човек да се справи с злото, да излезе победител, животът му да добие нови стойности. Божието Слово се явява като критерий за проверка на онези стойности на живота, за които ние така много купнеем, но, за съжаление, твърде често се разминаваме с тях. Божието Слово става гарант за това, че ние, ако желаем, можем да придобием онези ценности, за които жадува човешкото сърце – себеотрицание, пожертвователност, доброта, любов, търпение, душевна чистота. За да добием обаче тези неща, за да станат те наше ежедневие, наше естество, за да не се колебае нашето сърце, ние трябва да сме уверени, че пътят, който сме избрали, е правият. Посоката, която сме взели, е правилната. Решението, до което сме стигнали, е най-доброто. Коя е най-честата причина човек да се лута? Те човек е търсеща личност. Той изследва, проверява, иска уверение, търси сигурност. А защо, скъпи приятели, неправедните често успяват? Защо е несмущаван техния живот? Защо, ако има Бог, той не се намесва, гледа от високо? При такива въпроси и факти от ежедневието, ако човек не се задълбочи достатъчно добре, ако не сравни своите разсъждения със свещеното писание, наистина ще последва една обърканост и той ще се остави на течението на живота. Но ако се довери на книгата, надживяла вековете, Библията, човек ще получи търсената увереност. Нека да прочетем посланието до евреите, 4 глава, 12 стих.
Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни. Пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Нека обърнем внимание върху причината, която ни кара често да се колебаем и лутаме в избора на пътя си. Този проблем е типичен не само за съвременния човек. Неспокоен е бил и авторът на Псалом 73. От 2 до 12 стих ни се докладва.
А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха. Без малко биха се подхлъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани като другите човеци. Затова гордостта като веришка окръжава шията им, насилието ги облича като дреха, очите им изпъкват от тлъстина, мечтанията на сърцето им се превишават, присмиват се и говорят нечестиво за насилие, говорят горделиво, издигат устата си до небето и езикът им обхожда земята. Затова отбиват се при тях людите му и вода с пълна чаша се излива от тях. И казват, откъде знае Бог? Или има ли знание във Всевишния?
Кулминацията на неговото разочарование настъпва в стих 12.
Ето, такива са нечестивите. Винаги са благополучни. Умножават богатство.
Може ли човек да излезе извън този водовъртеж от въпроси без помощта на един велик разум, по-задълбочен, по-проникновен от нашия? Развръзката на тази плеяда въпроси идва като прочетем 15 до 17 стихове на 73-ти псалом.
Ако речех да говоря така, ето изневерил бих на поколенията на чадата ти. И мислях как да разбера това, но ми се виждаше много мъчно, докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху светлината им.
А в 25 и 26 стихове отчаянието е заместено с възторг и увереност.
Кого имам на небето освен Тебе? И на земята не желаят други го освен Тебе. Чезни плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял. Защото ето тия, които се отдалечават от Тебе, ще погинат. Ти изтребваш всички, които като блудници Ти оставят.
Кое даде увереност и сила на този Божий мъж, Божието Слово? Кое го накара да застане на страната на верните Божии мъже? Неговото непоколебимо упование във вечния? Често и ние изпадаме в подобни разсъждения. От една страна, желаем да застанем на страната на проверените стойности на живота. Желаем да бъдем честни, правдиви, верни, но от друга страна, някой сякаш блокира нашето съзнание. Нещо става, някаква празнота се получава. И веднага питаме. Ако има доказани, проверени, сигурни, морално-етични стойности, защо Бог не се намеси и то по такъв начин, че всичко да е лесно разбираемо и бързо приложимо? Да, правилно. Ако има Бог, защо не се намеси? Има толкова много случаи, когато би трябвало да се намеси. В личния живот на всеки човек, в живота на народите, в международния живот има толкова несполуки, жестокости и неправди, толкова необясними и неразбираеми случки. А Бог мълчи.
Уважаеми слушатели, едни отричат неговото съществуване въобще. Що мълчи, той просто не съществува. За тях няма Бог. Те полагат усилия да наредят личния си живот далече от мисълта и съзнанието, че съществува някакъв Бог. Всичко, което става, е някаква случайност. И понеже случайностите не могат да бъдат предвидяни и предотвратени, те се мъчат спокойно и хладнокръвно да ги посрещат и понасят. За такива хора животът е неизвестност, която не е нужно да се узнае, или пък случайна възможност, която трябва да се използва за добиване на колкото се може повече блага и удоволствия. Откъде идваме, защо сме и къде отиваме, за тях не е сякаш толкова от значение. Други признават своята безпомощност. Те чувстват, че човек не е и не трябва да е играчка на случайността. Че колкото и благородни да са усилията на човеците да бъдат волни господари и самостойни разпоредители на живота, просто не могат. Те схващат, че е потребно някаква чужда помощ, даже допускат съществуването на някаква сила. Но защо тази сила като че ли е безучастна към онова, което става на земята? Защо не покаже своето одобрение при някой случай или събитие? Защо не се намеси? Това са все въпроси, които тези хора задават. Трети, вярват в съществуването на Бога, стоят на негова страна, но не разбират неговите постъпки. За тях преживяванията и събитията не са случайност и животът не е неизвестност, но остават неща, които те не разбират и спадат в обстоятелства и положения, понякога много неприятни, и издават събития, които тежко се понасят. И те не разбират защо Бог допуска това. Всеобщи купнежат за благополучие и благоденствие. Без Бог или с Бог, всички купнеят за щастие, и то не моментно, а трайно, дори ако можем да кажем и безкрайно. Колкото по-тежка е скръпта, толкова по-силен е купнежът за радост. Колкото по-голямо е падението, толкова по-голямо е желанието за възход. Но Бог поругаем не бива. Каквото посее човек, това и ще пожене. За много неща вината е изключително наша. За много случаи събития в живота ни сме виновни изключително ние, защото те се явяват като изключителни последици на наши действия. Но кога и при какви обстоятелства желаем на места на Бога? При благополучие или нещета, при успехи или неуспехи, при радост или при скръб. Нека да помислим върху това. Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви телефонът ни 032-633-533. Унези от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава.
Нека признаем, че не само онези, които отричат Бога, но и онези, които го изповядват и живеят съобразно неговите изисквания, не чувстват нужда от неговата намеса и не я пожелават винаги, когато са в благополучие и радост, но при нещета и поражение се нуждаят от нея. А от това излиза, че Бог ни става необходим и неговата намеса желана само тогава, когато трябва да се поправи и подобри нещо в живота ни. Или с други думи, желаем намесата му, когато ще имаме облаги от това. И ако той не се намеси тъкмо тогава, ние го обвиняваме. Нещо повече. Понякога се и обезверяваме и заставаме не на страната на добрите, проверените стойности, а се впускаме с общото течение на живота. В такива моменти и нашите мисли са объркани. Ние едва ли не се озлобяваме и срещу хората. А колко хубаво би било при всякакви обстоятелства да се владеем, да пазим добрината в себе си. Да бъдем справедливи, но великодушни и благородни. Да се борим с коварството, завистта и лъжата, но с запазени чисти сърца. В Псалом 51, 10 стих четем за промяната, за която жадува псалмиста. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене.
Скъпи приятели, в какво се концентрират истинските, добрите, проверените стойности на човешкия живот, на характера? Може би те се фокусират в понятието, употребявано често в християнските кръгове, наречено чисто сърце. Нашите разбирания върху чистотата на сърцето може би са твърде много ограничени. Ние се нуждаем от една много по-дълбока опитност в едно дело, наречено дело на освещението, което не представлява една мигновена емоционална промяна, а едно ежедневно дело на положителна промяна, продължаващо цял живот. Според светлината на Библията, освещението се простира върху целия човек – дух, душа, тяло. Павел се моли на Господа, църквата в Солун, да получи това голямо благословение. Нека да прочетем в 1 Солунци, 5 глава, 23 стих, какво ни се казва. А сам Бог намира да ви освети всесъвършенно и да се съхрани целокупен духът ви и душата ви и тялото без порок до пришествието на Господа нашего Исуса Христа. Сред религиозните кръгове съществува едно учение за спасение, което само по себе си е фалшиво и чието влияние е опасно. В повечето случаи онези, които претендират, че са осветени, не притежават истинско освещение. Тяхното освещение състои в суетно говорене и самозвани богослужения. Оние, които наистина се стремят да добият един истински християнски характер, не ще дадат никога място на мисълта, че са безгрешни. Техният живот може да бъде безупречен. Те могат да бъдат живи представители на истината, която са приели. Но колкото повече се стремят да насочат мисълта си към характера на Христос И колкото повече се уподобяват на Божия образ, толкова по-силно ще опазват неговото неопетнено естество и съвършенство и толкова по-дълбоко ще почувстват собствените си недостатъци.
Когато някои хора твърдят, че са осветени, то това е достатъчно доказателство, че те са твърде далеч от освещението. Те не виждат собствените си слабости и недостатъци. Те мислят, че от тях се отразява образа на нашия Спасител, защото нямат истинска представа за Него. Колкото по-голямо е разстоянието между тях и техния Спасител, толкова по-праведни се виждат в собствените си очи. Докато ние се занимаваме с разкаяние и смирение, доверие в Исуса, който бе прободен заради нашите грехове и натоварен с нашите беззакония, нека се учим да вървим по Неговите стъпки. Докато гледаме на Него, нашият живот се преобразява в Негово подобие. И когато това дело е извършено в нашия живот, не ще претендираме за собствена правда, но ще възвисим Исус Христос, като направим безпомощните си думи, зависими от Неговите заслуги. Нашият Изкупител винаги е осъждал собствената правда. Той е учил своите ученици да известяват съвършенството по един кротък и смирен начин. Той им напомняше да вършат безшумно своите дела на милосърдие, не с цел, за да се покажат с тях, да бъдат почитани и хвалени от хората, но за слава Божия. Истинското освещение се състои в пълното съгласуване на човешката с Божията воля. Противни мисли и чувства биват побеждавани и гласът на Исус събужда нов живот, който прониква в цялото същество. Онези, които са наистина осветени, не ще сложат собствените си възгледи като мярка за правда и неправда. Те не притежават собствена правда, нито са привидно вярващи, но те са загрижени за себе си. Дали свидетелството, което дават, е най-доброто?
Мнозина, които са убедени в своето освещение, съвсем не са почувствали благотворното влияние в своето сърце. Когато бъдат опитвани и изпитвани, тогава те биват определени за самонадеяни фарисеи. Те не искат да търпят някакво противоречие. Те оставят на страна всеки разум и всяка преценка и се уповават напълно на своите чувства. Твърдоглаво и упорито те държат на своите претенции за освещение, се впускат в многословия, без да могат да принесат ценните плодове на истинското освещение. Тези хора, които се считат за осветени, не мамят само собственици души, но оказват лошо влияние на много, които сериозно желаят да действат според Божията воля. Постоянно ги чуваме да казват: «Бог ме ръководи, Бог ме учи, аз не греша». Много, които идват в съприкосновение с такъв дух, срещат едно тъмно, тайнствено нещо, което те не могат сякаш да отгатнат. Но това е нещо, което съвсем не прилича на истински образец Исус Христов. Скъпи приятели, забележете, че истинското освещение, придобиване на истинските морални стойности, не се откриват в бурни характерни промени. И в това отношение много хора се заблуждават. Те преценяват своето освещение според чувствата си. Когато те се чувстват възвишени и щастливи, тогава те мислят, че са осветени. Нещо като момент на освещение не съществува. Оние, които ежедневно се борят с грешки, с слабости и се стремят към святост на сърцето и живота, не парадират с освещението. То става една реалност, но другите го казват това. Тези хора жадуват и гладуват за правдата.
Ония, които се люлеят в суетна самонадеяност и градят върху собственото си съвършенство, загубват даже своята фалшива мантия на правда, когато бурите на изпитанията връхлитат върху тях. Но истинските праведни, които обичат Бога и се боят от Него, винаги в скръп и радост ще носят дрехата на Христовата правда. Себеотрицание, себепожертвователност, благотворителност, доброта, любов, търпение, душевна чистота и християнско доверие са ежедневните плодове, които свързаните с Бога чрез истината проявяват. Техните дела може би не ще станат достояние на света, но те ежедневно ще се борят със злото и ще отнасят славни победи над греха и изкушенията. Във време на изпитание, в характера ще си открие чистото злато на любовта и вярата. Едно скръбно чувство ни обхваща, когато видим привидни християни да бъдат водени в заблуда чрез фалшиви учения за спасение, защото много трудно е да ги върнем обратно от тяхното заблуждение и да ги заведем на истинския път. Те са привикнали външният им вид да бъде кротък и приятен, докато вътрешната украса на кротост и смирение в Христа напълно им липсва.
Уважаеми слушатели, истински праведният човек не съзнава своята доброта и святост. Принципите на истинската религия са станали за неговото държание животодавен извор на навик и за него е те естествено да принася плодовете на духа, както е естествено за смокиновото дърво да дава смокини, а розовият храст – роси. Неговото сърце е така пропито с любов към Бога и неговите ближни, защото той извършва делата на Христос с радостно сърце. Всички, които идват в съприкосновение с истински обърнаси християнин, с християнин, който твърдо е застанал на страната на проверените стойности, се уверяват в неговата чистота и непорочност в християнския му живот, докато той не съзнава всичко това, защото неговият живот е съгласие с Христовия живот. Той се моли за светлина от Бога и ходи в тази светлина. Господ благоволява в кротките и смирените, които вървят точно по неговите стъпки. Такива християни могат да бъдат отминавани от ония, които претендират за възвишени качества и се хвалят със своите добри дела, но небесните ангели ги обливат с любов и се грижат за тях.
Нашият Изкупител бе светлината на света, но светът не го позна. Той беше постоянно зает с дела на милосърдие и хвърляше от своята светлина върху пътеките на всички. Но той не се натрапваше на уния, с които дружеше, да гледат неговата безподобна добродетел. Юдеите обаче имаха други ценности. В тяхната стойностна система нямаше измерителни единици за положителна оценка на Исус. Те считаха неговата религия за нищожна. Не пожелаха да застанат на негова страна. Неговата ценностна система им изглеждаше сякаш непонятна. Според тяхното мнение и схващане, Христовият характер не беше религиозен, защото те представяха своята религия на показ, като се молеха публично и вършиха дела на милосърдие, за да бъдат възхвалявани. Те разтръбяваха своите добри дела така, както днес някои правят със своето освещение. Христос не търсеше нито слава, нито предимство. Неговите чудни ликувания ставаха съвсем безшумно. Макар че той не можеше да потуши въодушевлението на онези, които се бяха възползвали от неговата целебна десница. Исус ни даде пример и за това, че най-ценният плод на освещението е смирението. Когато човек го притежава, той схваща всяка божествена истина и волята се подчинява без съмнение и роптание пред всяко Божие предписание. Истинският Христов последовател върви смело напред към Голготския кръст. За него животът е едно непрекъснато усъвършенстване.
Скъпи приятели, на всички нас е дадена една огромна привилегия. Привилегията е да бъдем Божии наследници и сънаследници на Исус Христос. На Божите чеда са открити безкрайните богатства на Христос, които имат хиляди пъти по-голяма стойност от всички богатства на тази земя, защото не са иллюзорни, а истински, осъществими и най-важното проверени. По този начин, че заслугите на Исус Христос, преходният човек бива възвисен до общение с Бога и Исуса Христа. А накрая бих желал да ви попитам, а ще пожелаете ли да застанем на Негова страна? Скъпи приятели, Вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org и другия awr.sdabg.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!